რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ხალამბებს ნინო რადონაია გაგაცნობთ. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა დაადასტურა, რომ დაკითხვაზე იძულების წესით მიიყვანა მოძრაობის თავისუფალი ზონის წევრები მარიამ ბაშარული და ვაჟა მორგოშია. ისინი ოფიციალური გამოძახების მიუხედავად არასაპატიო მიზეზით რამდენჯერმე არ გამოცხადნენ საგამოძიებო დანაყოფში, რის გამოც მიღებულია სასამართლოს განჩინება მოწმის სახით დაკითხვაზე იძულებით მიყვანის შესახებ, განუცხადეს სააგენტო ინტერპრესნიუს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში. ინფორმაცია დასაკითხად იძულებით წაყვანის შესახებ დღეს დილით Facebook-ით გავრცელა თავისუფალი ზონის წევრმა მარიამ ბაშარულმა. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერი ორგანიზაცია თავისუფალი ზონა ახლახან დატოვა რამდენიმე წევრმა, რომლებმაც მიზეზად დაასახელეს პარტიის მხრიდან საარჩევნო დესტაბილიზაციის მზადება. სექტემბრის ბოლოს ინტერნეტ სივრცეში გავრცელდა აუდიო ჩანაწერი, რომელიც სავარაუდოდ ასახავს ეგრეთ წოდებული რევოლუციური სცენარის შესახებ საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის და ნაციონალური მოძრაობის წევრების საუბარს. ჩანაწერის გავრცელების გამო სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კონტრდაზვერვის დეპარტამენტმა 27 სექტემბერს დაიწყო გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 315 მუხლის იმ ნაწილით, რომელიც გულისხმობს შეთქმულებას სახელმწიფო ხელისუფლების დასამხობად ან ხელში ჩასაგდებად. საქართველოს პარლამენტის არჩევნებში მონაწილეობა უკვე მიიღეს ავღანეთში მტკიცე მხარდაჭერის მისიის მონაწილე სამხედრო მოსამსახურე ხურებმა. კენჭის 9 ოქტომბერს ჩატარდა ავღანეთში გახსნილ ორ საარჩევნო უბანზე. საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ინფორმაციით არჩევნებმა მშვიდ ვითარებაში ჩაიარა. შეიარაღებული ძალების მეხუთე ქვეითი ბრიგადის 52 ბატალიონის სამხედროებმა ხმა მისცეს ფარვანის პროვინციაში ბაგრამის საავიაციო ბაზაზე გახსნილ უბანზე, ხოლო მეორე ქვეითი ბრიგადის გაძლიერებული ასეულის წევრებმა მაზარი შარიფში გერმანულ ბაზა მარმალზე. ქაბულში მტკიცე მხარდაჭერის მისიის შტაბში დისლოცირებული მეოთხე მექანიზირებული ბრიგადის 42 ბატალიონის ალფა ასეულის სამხედროებმა, როგორც ბაგრამის საარჩევნო უბნის ამომრჩევლებმა, ხმის მისაცემად ისარგებლეს გადასატანის საარჩევნო ყუთით. საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია ავღანეთში ჩატარებული კენჭისყრის შედეგებს 8 ოქტომბერს საერთო არჩევნების დასრულების შემდეგ შეაჯამებს. მედია მონიტორინგის შედეგების თანახმად, წინასაარჩევნო პოლიტიკური ტემპერატურის მატების ფონზე საქართველოში მედიის ცალკეული სეგმენტების პოლარიზების ტენდენცია გამოიკვეთა. მიუხედავად ამისა, მედია მონიტორინგის შედეგების თანახმად, ზოგადი ტენდენცია მედია გაშუქების მიმართულებით დადებითია, განსაკუთრებით წინა საპარლამენტო ევროკავშირის და გაეროს განვითარების პროგრამის მხარდაჭერით. მედია მონიტორინგის შედეგები დღეს არასამთავრობო ორგანიზაციებმა საქართველოში ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიამ, ინტერნიუს საქართველომ და სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტმა წარმოადგინეს. ისინი აკვირდებიან 40-ზე მეტ მედია საშუალებას, კერძოდ ტელე და რადიო კომპანიებს და ბეჭდურ და ონლაინ გამოცემებს. დღეს დილის 8 საათიდან საქართველოში აიგრძალა არჩევნებთან დაკავშირებული საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის შედეგების გამოქვეყნება. საარჩევნო კოდექსის თანახმად, 48 საათის განმავლობაში და კენჭისყრის დასრულებამდე აკრძალულია არჩევნების შესახებ საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის შედეგების გამოქვეყნება, გარდა არჩევნების შესაძლო მონაწილეთა რაოდენობისა. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატის გავლენიანმა წევრმა დემოკრატმა ბენ კარდინმა განაცხადა, რომ რუსეთმა პასუხი უნდა აგოს სირიის და სხვა კონფლიქტების გამო. სენატორი კარდინი მიიჩნევს, რომ შეერთებულმა შტატებმა რუსეთთან ურთიერთობებს უნდა გადახედოს. ბენ კარდინის შეფასებით აშკარაა, რომ რუსეთი არ არის დაინტერესებული თანამშრომლობით ანტიტერორისტულ და ჰუმანიტარულ ოპერაციებში. თუ პრეზიდენტ პუტინის სიტყვების და საქმეების მიხედვით ვიმსჯელებთ, ის არ გამოიყურება პარტნიორად მშვიდობის ძიების საქმეში, განაცხადა დემოკრატმა სენატორმა. ბენ კარდინის თქმით, აპირებს განიხილოს მოქმედების ვარიანტები, რომელთა დახმარებით ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესი შეძლებს კრემლზე ზეწოლას. ერთ-ერთ ვარიანტად განიხილება რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების დაწესება სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ასადის მხარდაჭერის გამო. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის რესპუბლიკელმა კანდიდატმა დონალდ ტრამპმა ნაწილობრივ შეცვალა შინაარსი იმ განცხადებებისა, რომლებსაც მისი ოპონენტები აფასებენ რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინისადმი სიმპატიის გამოხატვად. ტრამპის თქმით, პუტინი არც უყვარს და არც ძულს. ვნახოთ, შესაძლოა კარგი ურთიერთობები ჰქონდეს, შესაძლოა საშინელი და შესაძლოა რაღაც საშუალო, განაცხადა დონალდ ტრამპმა ნევადაში ამომრჩევლებთან შეხვედრისას. მანამდე პრეზიდენტობის რესპუბლიკელმა კანდიდატმა რამდენჯერმე განაცხადა, რომ რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი გაცილებით ძლიერი ლიდერია, ვიდრე ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა.
ჩვენ ვემსახურებით ამომრჩევლებს
და უზრუნველყოფთ ინკლუზიურ საარჩევნო გარემოს.
ჩვენ უზრუნველყოფთ განათლებას, განვითარებას და მაღალ პროფესიულ სტანდარტებს.
ჩვენ მუშაობთ და ნერგავთ ახალ ტექნოლოგიებს საარჩევნო პროცესებში.
ჩვენ უზრუნველყოფთ და მაღალ დონეზე ვატარებთ საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამის არჩევნებს.
ჩვენ მუშაობთ იმისთვის, რომ თქვენი არჩევანი იყოს უზრუნველყოფილი.
CESCO, შენი არჩევანის უზრუნველყოფა. 2016 წლის 8 ოქტომბერს გამართება საქართველოს პარლამენტის არჩევნები. საარჩევნო უბანზე მისვლისას თან იქონიეთ საქართველოს მოქალაქის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, იძულებით გადაადგილებული პირის შემთხვევაში აგრეთვე დევნილის მოწმობა. გახსოვდეთ, თუ აღმოჩნდება, რომ გაქვთ მარკირება, არ მოგეცემათ კენჭისყრაში მონაწილეობის უფლება. რეგისტრატორთან გაიარეთ მარკირების პროცედურა, გააკეთეთ ხელმოწერა ამ მომრჩეველთა სიაში, მიიღეთ რეგისტრატორისგან ბეჭდითა და ხელმოწერით დამოწმებული ბიულეტენები. კენჭისყრის კაბინაში გააკეთეთ არჩევანი და გადაკეთეთ ბიულეტენები ისე, რომ არ ჩანდეს, თუ ვის მიეცით ხმა. ხმის მიცემა ფარულია. კაბინაში ფოტო და ვიდეო გადაღება აკრძალულია. კაბინიდან გამოსვლის შემდეგ კონვერტში თავად მოათავსეთ ბიულეტენები, კონვერტი მოათავსეთ საარჩევნო ყუთში. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება FM 107.4-ზე. გენდერული ამბები იწყება. გადაცემას მზია ფარესიშვილი ვუძღვები. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ სწორედ ძალიან საჭირო როტო საკითხზე, რომელიც ბევრ საზოგადოებაში, მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში იწვევს მღელვარებას. ეს არის საუბარი და დისკუსია აბორტის სრულ აკრძალვასთან დაკავშირებით. ამჯერად ამ საკითხთან დაკავშირებით დიდი მღელვარება არის პოლონეთში, სადაც უამრავი ქალი პროტესტის ნიშნად ქუჩაშია გამოსული. უკმაყოფილება კი მოჰყვა კანონ პროექტს, რომელიც ფეხმძიმობის ხელოვნურად შეწყვეტის შემთხვევაში 5 წლის თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს, როგორც ქალისთვის, რომელმაც ეს გადაწყვეტილება მიიღო, ასევე ექიმისთვის, რომელმაც ჩაატარა და მოახდინა ხელოვნურად ფეხმძიმობის შეჩერება. და საქართველოში ადამიანებს, ქალებს, რომლებიც წინააღმდეგ გამოდიან აბორტის სრულ აქტილოზე, მომხრეები ჰყავს, უფლებადამცველები, ქალთა უფლებადამცველები, უფლებადამცველებმა სოლიდარობა გამოუცხადეს პოლონელ ქალებს. მათ შორის არის ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფი და ამ ორგანიზაციის წევრები ეკაი მერლიშვილი და ანა მაისურაძე იქნებიან დღეს ჩვენი სტუმრები. ბუნებრივია ვისაუბრებთ საქართველოში აბორტებთან არსებულ დამოკიდებულებაზეც და ჩვენს რადიო მსმენელსაც შეგეძლებათ პირდაპირ ეთერში რამდენიმე წუთში მიიღოთ დისკუსიაში მონაწილეობა. ჩვენი პირდაპირი ეთერის ნომერი არის 2988327 და მინდა შეგახსოვნოთ ასევე, რომ ინტერნეტში შეგიძლიათ ამ წუთებშიც მოისმინოთ ასევე გარდა FM სიხშირისა გადაცემა გენდერული ამბები რადიო თავისუფლება .ge. ეს არის საიტის მისამართი. მოგვიანებით აუდიო და ვიდეო ვერსია ამ გადაცემის ჩანაწერის, ისევე როგორც სხვა ბევრი საინტერესო და აქტუალური საკითხის ნახვა შეგეძლებათ. და გენდერული ამბების ვიდეო ჩანაწერი ასევე საღამოს არტარიას ეთერში 6 საათზე გავა. ჩვენ მუსიკის შემდეგ დავბრუნდებით.
Broke up the first time seeing this is it I've had enough cuz like we hadn't seen each other in a month when you said you needed space what then you come around again and say baby I miss you and I swear I'm gonna change trust me remember how that lasted for a day I say I hate you we break up you call me I love you ooh, 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 ooh. We called it off again last night but ooh, 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 ooh. Ever. I'm really gonna miss you picking fights and me falling for it screaming that I'm right and you would hide away and find your peace of mind with some indie record that's much cooler than mine.
Getting back together we are never ever ever lasting, you know? Like, we're never getting back together. Like, ever.
No!
გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერშია FM 107.4-ზე რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ. გადაცემას მზია ფარესიშვილი ვუძღვები და ჩვენი სტუმრები არიან ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრები ეკა იმერლიშვილი და ანა მაისურაძე. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. და ჩვენი საუბრის თემა სწორედ არის აბორტი და ეს საკითხი, მისი სრული აკრძალვა ძალიან ესეთი მღელვარებას იწვევს ბევრ საზოგადოებაში, ბევრ სახელმწიფოში და ეხა ეს რომ პოლონეთში ხდება, როდესაც შავი ორშაბათიც კი შეარქვეს, როდესაც ქალები, რომლებიც ეწინააღმდეგებიან ამ კანონ პროექტს, რომ ითვალისწინებს უკვე თავისუფლების აღკვეთასაც, ხო, 5 წლით საუბარი არის, რომ არ იყოს მიღებული ქვეყნის პარლამენტის მიერ და ასე ვთქვათ, თქვენი ორგანიზაცია უფლებადამცველი ასევე ერთ-ერთია, რომელიც საქართველოსთან სოლიდარობას უცხადებს და წინააღმდეგ გამოდის და უბრალოდ თქვენს მოყვებით, იმიტომ რომ ეს საკითხი ეთქი ძალიან წლებია პოლონეთში ძალიან ესეთი მღელვარების საგანი ხდება და მიდის მუდმივი მცდელობა სწორედ რომ ბოლომდე აიკრძალოს რომელი დაიწყებთ არის თქვენ.
დიდი მადლობა, მივე სალმები გადაცემის მსმენელს და მაყურებელსაც. ძალიან სასიამოვნოა ისე სტუდიაში დაბრუნება და
დიახ, მე მინდა გითხრათ, რომ რადიო თავისუფლებაში მარინა ვაშაყმაძეს მიყავდა ფემინისტრიმი, ესეთი ერთობლივი პროექტი იყო სწორედ და ეკა იყო თანაწამყვანი და ნამდვილად ჩვენს გვიხარია, რომ ასე გვესტუმრეთ და
კი, ჩვენ გვიხარია, რომ ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფი უბრუნდება, ასე ვთქვათ, რადიო სივრცეს და ამ თემებზე აგრძელებს საუბარს. ჩვენ უბრალოდ ხაზ გაუსვავთ კიდე და შეგახსენებთ, რომ ჩვენ ორგანიზაციას არ ვეძახით საკუთარ თავს, იმიტომ არა ვართ რეგისტრირებული ჯგუფი, ეს არის არაფორმალური, არაიერარქიული, დამოუკიდებელი ჯგუფი ახალგაზრდების და არა მარტო, რომლებიც ამ ფემინისტური საკითხების გარშემო მუშაობთ და რაღაც აქტივისტში ვართ ჩართულები. ეს უბრალოდ შეხსენებისთვის.
დიახ, მითხოთეს უფრო ასე ვთქვათ, სასიამოვნოა, როდესაც სწორედ ასახიერებთ უბრალოდ მოქალაქეებს, რომლებიც არიან აქტივისტები.
ძალიან კარგია
უფლებებისთვის, დიახ.
ხაზგასმაც ალსახად მნიშვნელოვანია.
დიახ.
ჩვენი ჯგუფი ამ გაზაფხულზე გამოეხმაურა პირველად ამ პოლონეთის ამ საკანონმდებლო ინიციატივას. აპრილში ქონდა აქცია პოლონეთის საელჩოსთან, საქართველოს პოლონეთის საელჩოსთან თბილისში. და სოლიდარობას უცხადებდით იმ პოლონელ ქალებს, რომლებიც მაშინ აქციით სახელწოდებით დაუბრუნდათ არჩევანი, ეხმენოდნენ ამ კანონ პროექტს, რომელიც აბორტის სრულ აკრძალვას მოიცავს. ხოდა იმ შემთხვევაშიც კი, როდესაც შეიძლება ناقოფი ყოფილიყო ან ინცესტის შედეგად ჩასახული, ან ყოფილიყო სერიოზული ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე. მიუხედავად ამისა,
გაუპატიურების შემთხვევაში ეხა ეს პირობები, აქვე რადიო მსმენელსაც მინდა ვთქვა, რომ უკვე გამკაცრებულ პირობებზე ისედაც ძალიან შეზღუდულია, ესე თავისუფლად არ ხდება, ანუ აბორტის გაკეთება და ისედაც საკმაოდ დავიწროვებული იყო ეს შემთხვევები, როდესაც ლეგალურად ითვლება და აბორტი კანონიერად ითვლებოდა აბორტის გაკეთება.
კი, მართალი ბრძანდებით, ანუ აბორტი ناقოფის ჯანმრთელობის მდგომარეობა და ინცესტი იყო ის ამ მიზეზი, რის რა შემთხვევაში დაშვებული არის წლებია პოლონეთში აბორტი, თუმცა ეს უკვე ისდაც გამკაცრებული კანონია და არასახავდა იმ ლიბერალურ მდგომას, რაც შეიძლება თქვა სხვა ქვეყნებში არსებობდეს ამ საკითხის მიმართ. ანუ აი ამ სამი პირობის აკრძალვასაც მოითხოვდა ეს კანონ პროექტი. ჩვენი ჯგუფი, ასე ვთქვათ, გამოეხმაურა პოლონელ ქალებს და ძალიან საინტერესო აქცია ჰქონდა პოლონეთის ჩოსთან, სადაც ადგილობრივი საქართველოს მცხოვრები პოლონელი ქალებით შემოგვიერთდნენ. და შემდეგ უკვე ახლა შავი ორშაბათის მსვლელობებს გამოვეხმოვრეთ კლავ ჩვენ ძველი მანიფესტით და მხარი დაუჭირეთ ყველა იმ ქალს, რომელიც ამ აბორტის სრული დაკრძალვის, რაც სრულად მიუღებელია, ბუნებრივია და არ ჯდება არანაირი თავისუფლების გამოხატვის და პირადი პიროვნული თავისუფლების არანაირ ჩარჩოში, ასე ვთქვათ, ვეხმაურებოდით ამას და სოლიდარობას უცხადებდით პოლონელ ქალებს.
იქ ანა სწორედ როდესაც საუბარი არის აქ უფლებაზია და რაღაც თითქოს სამართლებრივ ჩარჩოებში უნდათ და როდესაც აბორტზეა საუბარი, ბუნებრივია კი აქ სიცოცხლეზეა საუბარი, მაგრამ ამავე დროს უფლებების რანგიც არის, ხომ? ასე ვთქვათ, იურისპრუდენციაში და სამართალში როდესაც არის და აქ არის, ჩვენ ვიცით, რომ იქ საკმაოდ ესეთი ღრმად მორწმუნე კათოლიკური ქვეყანა არის პოლონეთი და სწორედ სასულიერო პირები, მრევლი, კათოლიკური მრევლი ძალიან ინტენსიურად გამოდის მოთხოვნით, რომ აიკრძალოს ეს უფლება, იმიტომ რომ სიცოცხლე ასევე არის ფუნდამენტური უფლება და აი აქ თითქოს ამით სარგებლობენ, რომ ამ დროს ქალის უფლება სად არის, აი საინტერესო არის და როგორი კანონები.
საქმე იმაშია, რომ ადამიანი უფლებებს იძენს დაბადების მომენტიდან. ან ფაქტიურად იმაზე ლაპარაკი, რომ აბორტი არ მკვლელობა და შემდეგ არის მცდარი ტერმინები, იმიტომ რომ ნაყოფი არ ითვლება ჯერ ადამიანად, სანამ არ დაიბადება. გარდა ამისა, აი რო ავიღოთ საქართველოს კანონმდებლობა, ჩვენთან აბორტი არის დასაშვები პირველი 12 კვირის განმავლობაში. ეს არის ძალიან ნორმალური ვადა. იქნა გამომდინარე, ბავშვი არ არის ჯერ ჩამოყალიბებული, ან რეალურად ის ჯერ არ არის ადამიანი. ანუ იმაზე, როდესაც ხშირად ჩვენ ხედავთ, ანუ აბორტის საწინააღმდეგო პლაკატებს, ვიდეოებს, ხშირად იქ არის საკმაოდ დიდი ბავშვი ნაჩვენები, რაც არის, ასე ვთქვათ, დემაგოგია და ადამიანების შეცნობაში შეყვანა, რადგან რეალურად დიდი ნაყოფის აბორტი ყველგან კრიმინალიზებულია თითქმის, როგორც ვიცი. ეს არის კრიმინალური აბორტი, ჩვენთანაც სისხლის სამართლის წესით იჯება. ამაზე არც არის ლაპარაკი. აქ ლაპარაკია ჩანასახზე, ზიგოტაზე, რომელიც ჯერ არ არის ადამიანი, მას არ აქვს, ანუ კან ტვინი, ასე ვთქვათ, არ არის ჩამოყალიბებული აქედან გამომდინარე, როცა ლაპარაკობენ სისასტიკეზე და ამ შემდეგ ესეც არის გადაჭარბებული. გარდა ამისა, ის რაც ხდება პოლონეთში, არის სრულად მიუღებელი იქნა გამომდინარე, რომ ერთ-ერთი პირობა, რა პირობითაც მათ ამჟამად აქვთ აბორტის უფლება, არის სიცოცხლის საფრთხე. და ამ შემთხვევაში, როცა უნდა სრულად აკრძალონ, ამ ხდება სრული უგუებელყოფა ადამიანის ზრდა, სრული ადამიანის სიცოცხლის უფლების და ხდება მისი საფრთხეში ჩაგდება. როცა იძულებენ, რომ შეუძლია თუ არა უნდა გააჩინოს ბავშვი.
დიახ, ჩვენ ვიცით, რომ იქ დაუპირისპირდნენ, როდესაც ქალები, რომლებიც ეწინააღმდეგებოდნენ აი ამ გამკაცრებას შავებში, იქ ძალიან ბევრი ქალი გამოვიდა თეთრ სამოსელში, სწორედ იმიტომ, რომ მათ მიაჩნიათ ეს, ასე ვთქვათ, გამარჯვებათ. ძალიან ბევრი პარალელის გავლება შეიძლება და დრო გვაქვს ჩვენ სასაუბროთ, რომელსაც შევაჩნიათ, იმიტომ, რომ ეს კანონ პროექტი სწორედ მოხდა იქიდან გამომდინარე, რომ იყო მოწოდება სასულიერო პირების და შემდეგ აქტივისტებმა საჭირო ხელმოწერები მოაგროვეს. თუმცა აი რაღაც უახლეს ამბებს თუ გადავალებ თვალს, ქალების პროტესტმა გამოიღო შედეგი და მთავრობამ, რომელიც მართველი პარტიის წარმომადგენელია, განაცხადა, რომ ხარს არ დაუჭერს ამას. თუმცა ეს პროცესი მაინც გრძელდება. დიახ,
უბრალოდ საინტერესო ძალიან ის არის, რომ ხშირად ეს არგუმენტი, სიცოცხლის უგულებელყოფის არგუმენტი, ცალსახა ტენდენციური არის ჩანასახის მიმართ და საერთოდ უგულებელყოფს ქალის სიცოცხლის უფლების, საკუთარი სხეულის განკარგვის და ჯანმრთელობის პასუხისმგებლობის უფლებასაც. რას გულისხმობ? ანუ ცნობილია ეს ფაქტი მსოფლიო მასშტაბით, ბევრი ქვეყნის გამოცდილებას ამას აჩვენებს, რომ აბორტის აკრძალვა არასოდეს არ ცვლის აბორტის სტატისტიკას.
ეს გადადის უფრო ასე თქო ჩდილში და
არალეგალურად იატაქვეშეთში გადადის, რაც, ნუ, გარდა იმისა, რომ ჩდილო, ანუ ეკონომიკურად, ასე თქვა, საერთოდ ხელიდან ეცლება სახელმწიფოს კონტროლის მექანიზმს, გულისხმობ უკაცრავად, ეცლება სახელმწიფოს კონტროლი განახორციელოს ასეთ პრაქტიკაზე, ამის გარდა ამ ფაქტისა, საერთოდ ყველანაირი ყურადღების მიღმა ჩდება ქალის ჯანმრთელობა. შესაბამისად, ეს ნიშნავს, რომ ქალები, როგორც წესი, ხვდებიან არაპროფესიონალი ექიმის ან ექიმბაშების ხელში, რომლებიც ყველანაირი კონტროლის, სანიტარული, სამედიცინო კონტროლის მიღმა აკეთებენ ან ახორციელებენ ამ პრაქტიკას, რაც ხშირად ნიშნავს აგრეთვე იმას, რომ მე აბორტი ხდება, საფასური აბორტი ხდება არ ვიცი, რაღაცა პატარა თანხიდან შეიძლება ავიდეს მილიონებამდე, იმიტომ რომ ის კონტროლი არ არსებობს, ასე ვთქვათ, ბაზარი არ არსებობს, ამით შესაბამისად, რა თანხასაც მოითხოვს ექიმი, ამ თანხის გადამხდელი იძულებული არის ხარი გადაიხადოს და რიგ შემთხვევაში თუ კი ხალხს საერთოდ არ შეუძლია ამ თანხის გადახდა, ან ვთქვათ, იმ ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომა თუ საჭიროა გაიკეთოს, თუნდაც არალეგალურად აბორტი, ის სახლში მიმართავს და რაღაც შინაურ მეთოდებს მიმართავს ამისთვის, რაც ბუნებრივია, ძალიან ხშირად ფატალური შედეგები დაარდება ქალისთვის. აი მაგალითად, ხა პოლონეთის ბოლო სტატისტიკას რო უყურებთ, ითვლება რომ 7 ჯერ აღემატება რეალურ სტატისტიკას პოლონეთის ოფიციალური აბორტების სტატისტიკა და ეს არანაირი სიახლე არ არის იმ ქვეყნებისთვის, რომელსაც რაღაცნაირი აბორტის აკრძალვის პრაქტიკის გამოცდილება აქვთ. სასაცილო საინტერესო ფაქტი იყო ის მაგალითად, რომ აქტივისტებმა პოლონეთში ამ გამკანცრებული კანონის ფარგლებში აგეწოდებული დრონებით, ასე ფრინავი ობიექტებით მიაწოდეს ქალებს ეს აბორტის აბები, იმის გამო რომ მათ ხელმისაწვდომობა არ აქონდათ იმ ტიპის აბორტზე, რა ტიპის აბორტის მათ უნდათ, რომელიც არ იყო გამოწვეული ან ინცესტით, ან გაუპატიურების შემთხვევით, ან ბავშვისთვის ჯანმრთელობის ჯანმრთელობის საშიში მდგომარეობით, ანუ კიდე და ერთ საინტერესო ფაქტია, რომ ზოგადად ითვლება, რომ აბორტი არის პრივილეგირებული ქალების, შედარებით პრივილეგირებული ქალების პრეროგატივა, იმიტომ რომ ფული და ინფორმაცია თუ საჭიროა გაიკეთო ეს და უსაფრთხოდ საჭიროა გაიკეთო, ყოველთვის აქვს მოსახლეობის იმფინანს, რომელსაც მეტნაკლებად აქვს შემოსავალი. ამიტომ, როდესაც ვსაუბრობ ჩვენ აბორტის აკრძალვაზე, კიდე უფრო დამატებით წნეხს უქნით იმ ქალებს, რომელსაც ისდაც უჭირთან ფულის გადახდა, მაგრამ ახლა უნდა გადაიხადონ დაბალ სოციალურ ფენაზე, გულისხმობ, კიდევ უნდა გადაიხადონ ეს მიწის ქვეშეთში და თან დაუცველი პირობებში, როდესაც ისინი ვერასოდეს ვერ უჩივლებენ ექიმს, იმიტომ რომ ბუნებრივია არა კანონის მიღმა აღმოჩნდებიან, მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა თუ კი გაუარესებულია, ვერასოდეს ვერ ასე ვთქვათ, მოეკითხება პასუხი ამისთვის ვერავის და ამისთვის შეიძლება მათ უამრავი ვალები აიღონ, იმიტომ რომ მიწით ქვეშეთში ფასებს არეგულებს, ანუ ითვლება რომ ეთნიკური უმცირესობები ჩვენს რეალობაში რო ვთქვათ, ეკონომიკურად გაჭირებული მოსახლეობა, სოციალური ფენა, რომელიც სუბსიდიებზე არის, სახელმწიფო სოციალურ დახმარებებზე, ეს ის კატეგორია, რომელსაც ყველაზე მეტად შეხება ეს პრობლემა, რაც ავტომატურად ნიშნავს იმას, რომ არასასურველი მშობიარობა იწვევს მე ამ ბავშვების მიტოვებას მშობლებისგან.
დიახ, აქ ისმის ხოლმე ალბათ, რომ ჯობია გააჩინოს და მე და გააზრდით და სახლდება ასევე ერთ-ერთი მომენტი ეს დემოგრაფიული პრობლემაც ასევე, როდესაც მცირე რიცხოვან ასე ვთქვათ მოსახლეობას, სახელმწიფოს მოსახლეობაზეა საუბარი და ასე ბუნებრივი პირველ რიგში მაინც ჩნდება ეს რელიგიური აღსარებლობის მომენტი. და ჩვენ ვიცით, რომ ვატიკანში და მალტაში სრულიად არის ასე ვთქვათ აკრძალული, ასე დავუშვათ ის, როცა თქვათ გამოხატული უკვე რელიგიური სახელმწიფოა, ხო, და მიდის მასზე. როდესაც საუბარია სწორედ ასე ვთქვათ სეკულარულ სახელმწიფოზე, საერო სახელმწიფოზე, რომელიც ეფუძნება ადამიანის უფლებებს და ჩვენ ვიცით, რომ პოლონეთის კანონ პროექტი თვითონ ევროკავშირმა ბრიუსელში ძალიან მკაცრად გააკრიტიკა. აი დავუშვათ, მაინტერესებს, მე მინდა შევახსენო ჩვენს რადიომს, მე ჩვენი სტუმრები არიან ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრები, ეკა იმერლიშვილი და ანა მაისურაძე. ანა მაისურაძე პროფესიით ასე იურისტია და ვთქვით, ამ კანონსა და სადგადის ზღვარი და როგორ ხდება ხოლმე, როდესაც მორალსა და კანონს ერთ ცდილობენ რომ ერთმანეთს შეეჯერონ, აი სწორედ რა პრობლემებია ხოლმე აქ და სინამდვილეში აი ეს ფუნდამენტური უფლება რაც არის, რომ იმაზე ვისაუბროთ და თავისუფლებაზე. დიახ,
ძალიან არასწორია, როცა ცდილობენ რომ ეს მორალი და კანონი ერთმანეთს დაუკავშირონ. იქნა გამომდინარე, რომ მორალი არის ძალიან პირობითი ცნება და ყოველს თავის გაგება აქვს, ისე თუ რა არის სწორი, რა არასწორი, მორალური, ამორალური და ასე შემდეგ. აქედან გამომდინარე, კანონი არ შეიძლება, რომ ამას ეფუძნებოდეს. უნდა ეფუძნებოდეს პირველ რიგში ჰუმანურ მიზნებს, უნდა ეფუძნებოდეს ადამიანის უფლებებს და ასე შემდეგ. იგივე ხ დემოგრაფია ახსენეთ თქვენ. შეიძლება სწორედ აი საქართველოსში უნდა აღნიშნო, რომ ფაქტობრივად ყოველ გაზაფხულზე ძალიან აქტიურდება ეს თემა, აბორტების თემა. ჩვენთანაც ეს რელიგიური და მორწმუნე ფენა ძალიან აქტიურობს ამხრივ, უნდათ რომ აკრძალონ აბორტი, ანუ არა ისე მთლად როგორც პოლონეთში ცდილობდნენ, მაგრამ უნდათ რომ აი ის კანონი შემოვიდეს.
2013 წელს თვითონ პატრიარქიც გამოვიდა თავის აღდგომოების ტოლეში.
ძალიან ხშირად თქოს ყოველ წელს ხდება ეს აბორტის თემის ხსენება. ხო და საქმე იმაში არის, რომ როცა ჩვენ ლაპარაკობთ დემოგრაფიაზე, შეიძლება ანუ შეიძლება დღეს ადამიანი არ იყოს მზად რომ იყოს შვილი არ ქონდეს შესაბამის პირობები მაგრამ შეიძლება მომუნდეს ეს 1 წლის მერე 2 წლის მერე მაგრამ თუ ჩვენ მას აუგზელავთ აბორტს და ის იძულებული გახდება რომ იატაკოშეჭი გადაინაცვლოს და იგაიკეთოს აბორტი და თავის საფრთხეში ჩაიგდოს შეიძლება მას საერთოდ დაეკარგოს შინოსნობის უნარი და ფაქტურად იმას ვიღებთ რომ არა 1 და 2 წლის მერე გააჩენს საერთოდ აღარ გააჩენს ის შვილს ან ფაქტურად დემოგრაფიისთვის კიდე უარესი და უფრო უკუშედეგი იქნება გარდა ამისა იგივე მიტოვებულ ბავშვებს რაც შეეხება სახელმწიფო ჩვენ სახელმწიფო ფაქტია რომ შესაბამის პირობებს ვერ უქმნის ამ ადამიანებს მით უმეტეს მას შემდეგ რაც ესენი სრულწლოვანი ხდებიან არანაირი ფაქტორი დასაქმების კუთხითაც პრობლემა ზოგადად უშევრობა ქვეყანაში არ ხდება მათი უზრუნველყოფა არც საცხოვრებლით არაფრით ან ფაქტურად ჩვენი ქვეყანა არ არის მზად რომ ამდენი ასე ვთქვათ უმშობლოდ დატოვებული ადამიანი აღზარდონ და მისცენ შესაბამისი პირობები, შესაბამისი განათლება, რომ მათ თავი ირჩინონ და ასე შემდეგ.
ჩვენ ვიცით ასე რომ გაშვილების პრობლემაც სერიოზული პრობლემაა,
სერიოზული ბარიერებია ხალხი წლობით დგას რიგში.
დიახ, ამ დროს საუბარი სწორედ ჩვენ საუბრობთ სწორედ იმაზე, რომ ეს არის ის უფლება, რომელიც საბოლოო ჯამში ქალზეა, ხო, მაგრამ დამოკიდებულია ეს უფლება უნდა დაარჩეს მაგ. მაგრამ ამ დროს დაუშვათ იგივე მოდით ასე ვთქვათ ხო თუ ქალს აქვს ყველა პირობები და მართლა ის ესე არც წავა წესით ხო როდესაც გააზრებულად აკეთებს ამას და სწორედ ამაზეა საუბარი რომ თუ მიდის ქალი ჩვენ ვიძახით ზოგადად ხო ნორმალურ პირობებს პირობით თიმაზე და არა გამონაკლისებზე და შესაბამისად უფრო სასტიკი ჩანს სწორედ აი ესეთი მორალური მოწოდებები არა იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ეს ქალი თვითონ იღებს იმიტომ რომ კი მით უმეტეს ახლა თუ ავიღებთ ესე შეიძლება ევროპაში მაინც ქალზე უფრო მეტი ტვირთი გადადის ხომ ანუ დაატაროს 9 თვე
ბავშვი მანდოგიობა
უმეტესი დიახ იმ ტვირთს რაც შეიძლება უკეთეს პირობებშიც კი როდესაც აბსოლუტურად მას აქვს თავისი პარტნიორის მეუღლის მხრიდან მხარდაჭერა მაინც უდიდესი ჯაფა ადგება ქალს
მინდა გამოგეპასუხოთ აი ერთი საკითხი ცალსახადო პატრიარქის განცხადებასთან დაკავშირებით 2013 წელს ერთ-ერთი ორგანიზაცია არსებობს საქართველოში რომელიც საინტერესო ფაქტებს აქვეყნებს ხოლმე და რაღაცა ფაქტების შედარებას და ერთმანეთთან ასე ვთქვით კოლიზიურ მომენტებს უსვავს ხოლმე ხალხს და ერთ-ერთ ფაქტს უყურებდი მე წამოსვლამდე რომელიც ამბობს რომ ამ ეტაპზე საქართველოს 7257 ბავშვი არის სახელმწიფო და ასე ვთქვით პატრონაჟის ქვეშ ან ჩულბავშთა თავშესაფრებში ან საჯახო ტიპის სახლებში ხოლო და ანუ მათი და მათზე გამოყოფილი არის 11 მილიონი ლარი რომ სახელმწიფო მათზე იზრუნოს საინტერესო არის რომ თუ კი ყველა ბავშვი გაჩდება რომელიც ჯერჯერობით აბორტის შედეგად არ გაჩენილა ჩვენ ეს რაოდენობა 7000-დან გაგვეზდება 33000-მდე რისთვისაც სახელმწიფოს მოუწევს 191 მილიონი ერთ წელიწადში აკრძალვან ერთ წელიწადში 191 მილიონი ლარის გამოყოფა ეს იმის ფონზე, როდესაც ბუნებრივია ქვეყანაში ამის შესაძლებლობები 11 მილიონი ფარგლებში არის, როგორც ანა აღნიშნა, სათანადო პირობები, რაც ქვეყნის ვიქნება ისეთი დიდი ფინანსური ზარალი, რაც დარწმუნებული ვარ, ჩვენი ქვეყანა ძალიან გაუჭირდებას ფინანსურად და მეორე მომენტი, როდესაც ქალის უფლებაზე საუბრობთ და თქვათ, რამდენად ეს ტურთი მერე ქალზე გადადის შვილის თუნდაც ყველანაირი პირობა ჰქონდეს მას, რომ ეკონომიურად ეს შვილი აღზარდოს. ჩვენ ძალიან ხშირად ქალისთვის შვილად ყოფნის, შვილად შვილის ყოლის ფაქტს ვუყურებთ როგორც ავტომატ ტო რეალობას, რომელიც ყოველთვის დგება ქალის წინაშე. და ეს უთა ქალის რომანტიზებას და შვილად ყოლის რომანტიზებასაც უწყობს ხელს. ალბათ დამერწმუნებით ჩვენს გარშემო ალბათ თქვენს ყოლიათ სანაცნობო წრეში, მეც ყოლია, ანასაც ყოლია, რომ ყველა შემთხვევაში ეს ყოველთვის ასე არ არის. არ არის ყოველთვის რომ მე მზად ვარ შვილის ყოლისთვის, ან მე მინდა შვილის ყოლა. და იქიდან გამომდინარე ჩვენ ქვეყანაში განათლება კონტრაცეფციებზე ხელმისაწვდომი, ზოგადად სექსუალური განათლება და შემდეგ ადრეული ასაკიდან სრულად ხელმიუწვდომელია. და არა განვითარების დაბალ დონეზეა საერთოდ არ არსებობს. ამის ფონზე ცოტა არასერიოზულია იმებზე საუბარი, რომ ანუ აბორტი შეიძლება როდესმე დადგეს აკრძალვის საკითხის ქვეშ, იმიტომ რომ ანუ ბუნებრივი არის ძალიან ხშირად განათლების არარსებობა ხელმისაწვდომობა კონტრაცეფციებზე და ასე შემდეგ უწყობს ხელს ამ ყველაფერს და კიდევ დამატებით როგორცა თქვი არ არის საუცილებელი რომ ყველა დედობისთვის ვიყოთ მზად და ეს ავტომატურ რეალობა არ არის.
დიახ, მოდით ჩვენ სწორედ ამ საკითხებზე უკვე გადაცემის მეორე ნაწილში ვისაუბროთ, ახლა ახალი ამბების დროა, რომელსაც ნინო როდონაია გაგვაცნობს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
საქართველოში გაიხსნა ქარის პირველი ელექტროსადგური ქართლი, რომელიც გორის და ქარელის მუნიციპალიტეტების ტერიტორიაზე აშენდა. ენერგეტიკის სამინისტროს ინფორმაციით, სადგურის სიმძლავრე 20.7 მეგავატია, ხოლო გამომუშავებული ელექტროენერგია 88 მილიონი კილოვატ-საათი. ქარის ელექტროსადგური შედგება 6 აგრეგატისგან, თითოეული მათგანის სიმძლავრეში ადგენს 3.45 მეგავატს. სადგურის მშენებლობა წელს მარტში დაიწყო, ოქტომბრიდან ტესტირების ეტაპი დაიწყება, დეკემბრის მეორე ნახევარში კი სრული დატვირთვით ამოქმედება. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა დაადასტურა, რომ დაკითხვაზე იძულების წესით მიიყვანა მოძრაობის თავისუფალი ზონის წევრები მარიამ ბაშარული და ვაჟა მორგოშია. მიზეზად უსაფრთხოების სამსახურმა ის დაასახელა, რომ ეს პირები არასაპატიო მიზეზით რამდენჯერმე არ გამოცხადნეს საგამოძიებო დანაყოფში, რის გამოც მიღებულია სასამართლოს განჩინება მოწმის სახით დაკითხვაზე იძულებით მიყვანის შესახებ. რამდენიმე დღის წინ ორგანიზაცია თავისუფალი ზონა დატოვა რამდენიმე წევრმა, რომლებმაც მიზეზად დაასახელეს ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან საარჩევნო დესტაბილიზაციის მზადება. საქართველოს პარლამენტის არჩევნებში მონაწილეობა უკვე მიიღეს ავღანეთში მტკიცე მხარდაჭერის მისიის მონაწილე სამხედრო მოსამსახურეებმა, მათთვის კენჭის ღრა 5 ოქტომბერს ჩატარდა ავღანეთში გახსნილ ორ საარჩევნო უბანზე. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ინფორმაციით, არჩევნებმა მშვიდ ვითარებაში ჩაიარა, კენჭის ღრის შედეგებს კი 8 ოქტომბერს საერთო არჩევნების დასრულების შემდეგ შეაჯამებს.
შრომლობთ ყველასთან.
დაუზრუნველყოფთ ღიაობას და ჩართულობას.
ჩვენ ვაღიარებთ და პატივს ვცემთ კანონის უზენაესობას.
ჩვენ ამომრჩევლებს თავაზობთ მარტივ და საუკეთესო სერვისებს.
ჩვენ უზრუნველყოფთ გამჭვირვალობას და სიზუსტეს.
ჩვენ მუშაობთ იმისთვის, რომ თქვენი არჩევანი იყოს უზრუნველყოფილი.
CESCO, შენი არჩევანის უზრუნველყოფა. პირველად საქართველოს არჩევნების ისტორიაში ნებისმიერ მსურველს შესაძლებლობა ექნება დააკვირდეს არჩევნების შედეგების დათვლის პროცესს CESCO-ში ინტერნეტ ტრანსლირების საშუალებით. ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში მონაცემები 3692 უბნიდან შემოდის. რა გზას გადის შემაჯამებელი ოქმი საუბნო საარჩევნო კომისიიდან გამოქვეყნებამდე? 20 საათზე საუბნო საარჩევნო კომისიები იხურება და კომისიის წევრები ხმის დათვლის პროცედურებს იწყებენ. კენჭისყრის შედეგები საუბნო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელ ოქში აისახება. ოქმი საოლქო საარჩევნო კომისიას მიეწოდება, რომელიც მას სპეციალურ პროგრამაში ტვირთავს. CESCO-ში პროგრამის მეშვეობით მიღებული ოქმი გადაეცემა ორ ოპერატორს, რომლებსაც თავის მხრივ ოქმში ასახული შედეგები შეაქვთ სპეციალურ მონაცემთა ბაზაში, რაც აისახება CESCO-ს სპეციალურ ვებგვერდზე და მონაცემები ეტაპობრივად ხდება ხელმისაწვდომი ნებისმიერი მსურველისთვის. შემაჯამებელი ოქმი დაუყოვნებლივ ქვეყნდება ვებგვერდზე. CESCO – დემოკრატიის სერვისი.
l'écho de ta voix s'éloigne de moi.
გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერშია FM 107 და 4-ზე რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ. მიკროფონთან ზია ფარესიშვილი ვარ და ჩვენი სტუმრები არიან ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრები ეკა იმერლიშვილი და ანა მაისურაძე. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა სტუმრობისთვის და იმისთვის, რომ ჩვენ საუბრობთ ძალიან საჭირო როტო საკითხზე, აბორტის სრულად აკრძალვაზე. რა თქმა უნდა, პოლონეთი გახდა ამ შემთხვევაში ჩვენი საუბრის თემა, თუმცა ვიცით, რომ ეს გარშემო საქართველოს მეზობელ სახელმწიფოებში, საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე სერიოზული პრობლემა არის და თინათ საზოგადოებას აწუხებს, როდესაც ხდება აი ესეთი შეჯახება და პრინციპში ჩვენ უკვე საუბრის თემიდან გამომდინარე, მივდიოდით იქამდე, რომ საქართველოში უფრო სასიხარულოდ ალბათ ხელისუფლება არ არის მომხრე, რომ გაიზიაროს, დაუშვათ სასულიერო პირების მოწოდება, რომ სრულად აიკრძალოს.
ან ნაწილობრივ,
თუმცა საუბარია იმაზე.
თუმცა რაღაც კუთხით აკრძალული არიან თორმეტკვირაზე.
ხო, გამონაკლის შემთხვევაში.
ანუ არჩევანის შეზღუდვაზეა ხაბარი.
ლაპარაკი, მაგრამ უფრო სერიოზული პრობლემა სწორედ გას ის, რომ სელექციური აბორტები და როდესაც, ასე ვთქვათ, მუცლად ყოფნის დროს ხდება ფაქტობრივად ფემიციდი, ხო? როდესაც აქ გოგონები ყოველთვის გაუჩინარებულები არიან და აი ამასთან დაკავშირებით. მე მინდა რომ ამაზე ვისაუბროთ და ასე რა თქმა უნდა ვისაუბროთ სწორედ, რომ აფხაზეთში უკვე აიკრძალა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე და ეს საკმაოდ მტკივნეულია და თვითონაც იქ ადგილობრივ დონეზე ქალები ცდილობენ, მაგრამ ვერაფრით ვერ ახერხებენ და მეორე პრობლემაც გამოჩნდა, რომ იმ პარლამენტში თუ იმ ვინც ახლა წარმოადგენს იმ დე-ფაქტო ხელისუფლებას, ქალები ფაქტობრივად არ არიან და მათი ინტერესების გათვალისწინებაც არ მოხდა. დიახ.
აი ეს არის ძალიან საინტერესო მომენტი, რომ აფხაზეთის თვითაღიარებულ რესპუბლიკაში, რესპუბლიკის პარლამენტში არის 35 ადამიანი, ანუ 35 წევრიანი პარლამენტი აქვთ და აქედან ერთადერთი არის ქალი. ემა გამისონია, რომელიც სულ ორი ხმა მიიღო უარყოფითი, ორი ხმა იყო ერთადერთის გამორჩეული, რომელმაც ამკანებს ხმა არ დაუჭირა და ერთ-ერთი იყო ემა. რაც ბუნებრივი არის, ანუ სექტორში ჩახედილი ადამიანებისთვის ცალსახად ნიშნავს იმას, რომ იქ სადაც ბევრი ქალია, ასეთი დრაკონული კანონები არ კეთდება და ასეთ კანონებს მომხრები არ ყავს. იმიტომ რომ ზოგადად ესეთი სტატისტიკაც არსებობს სოფლიოში, რომ ზოგადად აბორტზე და აბორტის აკრძალვაზე და აბორტის სუდ კონოტაციაში საუბრისას 77% ხმისა არის კაცების.
დიახ, ეს ესეთი მომენტია და მე საინტერესო დაუშვათ ეს პატრიარქალურ საზოგადოებაში მე სად არიან ხოლმე ეს კაცები.
და მე მაგათ წამოსვლის წინ გადავხედე ერთ-ერთი ჩვენი ქართული ინტერნეტ გამოცემის სტატისტიკას და აბორტის თემაზე მომზებნე სტატიები. არ დავასახელებ ამ გაზეთს. და სულ 22 სტატია იყო ამ აბორტის თემაზე. და თქვა ზოგი ჩვეულებრივი ახალი ამბების ინფორმაციები იყო, ზოგიერთი პირადი სტატიები იყო და ასე ვთქვათ ოპინიონი იყო ადამიანების.
დიახ, პირადი მოსაზრებები.
პირადი მოსაზრებები. 22 სტატიიდან 3 სტატია იყო ქალის. რაც სტატისტიკურად 77% ნიშნავს, რომ 77% აბორტის თემაზე საქართველოში კაცები საუბრობენ. და ეს ძალიან დამახასიათებელია ხოლმე პატრიარქალური საზოგადოების, ქალების სხეულის კონტროლის სურვილით, ასე ვთქვათ, შეპყრობილი საზოგადოების, რომლებიც ძალიან ხშირად, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, კი პატრიარქალური საზოგადოების, ასე ვთქვათ, side effect-ი არის, გვერდითი ეფექტია და ერთი მხრივ ძალიან ჯდება იმ თეორიულ ჩარჩოებში, რაც ამ საკითხ ეს გარშემო არსებობს. რომ საკეთ აბორტზე ქალებისთვის ხმა არ არსებობს, ამის გადაწყვეტილებებს კაცები იღებენ ქალების მაგივრად. ისინი როდესაც რომლებსაც არასოდეს არ მოუწევთ ამის გაკეთება.
არა აქვს საშილოს. შესაბამისად არ დაუძგება თუ.
თუმცა ასევე არის ხოლმე და ხშირად სწორედ ფემინისტები და ქალთა უფლებების დამცველები აღნიშნავს რომ იმას რომ ქალებშიც არის ნაკლები სოლიდარობა და იგივე თუ რადიკალიზმით გამოირჩევა სწორედ ეს არის რომელიმე საზოგადოებრივი წრის ან ფენის ქალი წარმომადგენელი, როდესაც ის თავად ეწინააღმდეგება. ეხლა თუნდაც გენდერულ კვოტებზე თუ დავიწყებთ საუბარს, იქ ბევრი გამოდის ქალი წინააღმდეგი. ამ შემთხვევაში ანა თქვენი აზრი მაინტერესებს. როგორ ხდება ეს მომენტი სწორედ მოდის სიღრმიდან, რომ როდესაც ეს უკვე ჯერ როცა პატარა გოგონა იყო, ანუ ეჩვევა და მას სულ ესმის, რომ უნდა დაუჭიროს მხარი და აზრს, რომელსაც ფიქრობს ძმა, мама, იქ მე ანუ კაცებით ძლიერის ქესის ან წარმომადგენელი და რამდენად ხდება ის სწორედ ამ ეტაპზე თუ თავისუფლდება აი ამ გავლენისგან ან რა შანსები
აი იგივე თუნდაც სელექციური აბორტების თემაზე რო ვთქვა სელექციური აბორტები ხდება იმ შემთხვევაში ყო ძირითადად 99% როცა არ სურთ გოგონა და სურთ ბიჭი და იშორებენ მდედრობის ქესის ნაყოფს ამას ქალები აკეთებენ. ამაზე ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს სახეზე ქალების ქალები გამოდიან ქალების წინააღმდეგ ფაქტიურად. და ეს იმის გამო რომ საზოგადოებაა ესეთი, რომელიც ასე ვთქვათ გვიჩიჩინებს რომ კაცი უფრო მნიშვნელოვანია. სიტყვაზე თუნდაც ის რომ აუცილებლად გვარის გამგრძელებელი უნდა გააჩინოს, რომ აუცილებლად ბიჭი უნდა იყოს ოჯახში. აი ეს პატრიარქალური კულტურა არის ძალიან ძლიერი და ზეგავლენა. ძალიან ძლიერ ზეგავლენა. ვერ ვიტყვი, აი თუნდაც აი ამ ფემინისტური ასე ვთქვათ ძალიან ისეთი გააქტიურების მიუხედავად ძალიან ბევრი პრობლემაა საზოგადოებაში ჯერ კიდევ. აი ძალიან მარტივ მაგალითს მოგიყვანთ, მე მუშაობ წიგნის მაღაზიაში და სავსე არის მაღაზია ესეთი წიგნებით, რომელიც არის არ კეგოგოებისთვის, ალკე ბიჭებისთვის და მარტო ესეც არ არის, თვითონ კლიენტურაც რომ შემოდის, არის ძალიან ხშირად აი მოწოდება აი ბიჭისთვის მინდა წიგნი გოგოსთვის, აი მაგალითად ენციკლოპედიას ხშირად არყიდულობენ გოგოებისთვის, რადგან ითქმება რომ გოგოს ეს არ ჭირდება, გოგოს როც უფრო პრინცესები და რაღაც ვარდისფერი წიგნები და ძალიან ცუდი სიტუაცია. ისეთი რაღაცებია, აი თუნდაც ნაწარმოები, აი ტომსოერს არ უყიდიან გოგოს მაგალითად. ზოროს ბიჭური წიგნია და რაღაც აი ესეც საშინა აი ისეთი რაღაცები ხდება რაც მაგალითად ჩემ ბავშვობაში არ ხდებოდა და მე ძალიან მეშინია რომ მომავალთაობები კიდე უფრო მეტად ეს რაღაც კლიშეებით და პატრიარქატული რაღაც სტერეოტიპებით გაჯერებული გაიზრდება და
დიახ, როდესაც ჩვენ ვახსენეთ სწორედ საუბარი, როდესაც მიდის ჩვენ საუბრობთ იმ უფლებაზე, რომ აბორტის გაკეთება, ჩვენ საუბრობთ სწორედ 12 კვირამდე საწყის ეტაპზე, აქ არ არის იმაზე საუბარი, რომ რაღაც მართლა უკვე ჩამოყალიბებულ ნაყოფზე იყოს საუბარი და უკვე ასე ვთქვათ მე 30-ე კვირაზე ან უფრო იქითკენ. მაგრამ როდესაც მოდით ასე ვთქვათ, ხომ ყველაფერი მიდის განათლებამდე და იქიდან გამომდინარე რომ თქვენ გოგონები და ბიჭები ახსენეთ რომ ჩვენი ბავშვებიც და უშიგე საქართველოსში მოსწავლებით რამდენად განათლებულები არიან რომ თუნდაც არასასურველ ორსულობამდე არ მივიდეს საკითხი და რომ ოჯახის შექმნა სადაც კი ბუნებრივია და ეს კულტია და თუნდაც უშოთ ასე ვთქვათ ისეთი მომენტია რომ ბავშვი იზრდება ოჯახში უყურებს და მასაც სურს შეიძლება ეს არჩევანი გააკეთოს რამდენად ზად არის ის რომ და უშოთ თავი დაიცვას დაგეგმოს ოჯახი რომ აი ესეთი ფრაზა რო არის ყოს მე როი არ მინდოდა და შემთხვევით და აი ან მე ესეთი იმით ამ ხრივ განათლებაზე ალბათ უფრო არაფორმალურ განათლებას უფრო მეტი ყურადღება უნდა მიექცეს ხო
და პროდუქციული განათლება არ ძალიან დაბალ დონეზე მშობლებს ძალიან ესირცხვილებათ შვილებთან ლაპარაკი ამ თემაზე გოგო დედებს გოგონებთან იგივე ბიჭები შედარებით უფრო ამ ხრი უფრო განათლებულები არიან, მაგრამ ძირითადად საქმე გვაქვს ხოლმე თვით განათლებასთან, ან რაღაც მეგობრებისგან მიღებულ ინფორმაციასთან, რაღაც ესე ინტერნეტთან და ასე. აი, რასაც ქვია მშობელი რო დავაჩდეს და აუხსნას. არა თუ უსაფრთხო, ანუ ორსულობისგან დაცვაზე აღარ არის უკვე ლაპარაკი. ელემენტარულზეც იგივე ქალებს მაგალითად დედები არ ესაუბრებიან იგივე მენსტრუაციაზე. ძალიან ესირცხვილება ბევრს.
თუმცა რაღაც ქვეყნებში ასე თქვათ ეს ფუნქცია ამაზე საუბრის საგანმანათლებლო სისტემას აქვს აღებული თავის თავზე და უფრო პროფესიული ენით, როდესაც თქვათ ეს სირცხვილის მომენტი უკვე გადალახულია და შეიძლება კარგიც არის რომ ამაზე საგანმანათლებლო სისტემას ზრუნავს ცოტა უფრო დახვეწილი ენით, რაღაცა ვიზუალიზაციით ლობენ ამ ინფორმაციის სისტემური ხასიათი სისტემად გადაცემა. ეს არის
რაღაცა მითები, სწორედ თუნდაც ამ ურთიერთობაში და იგივე როდესაც ნუ დაუშვათ პროფესიონალმა იცის რომ სინამდვილეს არ შეესაბამება. ხო, იგივე დაუშვათ ერთ-ერთი ისეთი გავრცელებული მომენტია, რომ როდესაც ქალი ძუძუს აწოვებს, ანუ მაგ დროს არ შეიძლება დარჩეფე. ნუ ანუ დაცული ხარ ბუნებრივი კონტრაცეფცია და ამ დროს ნუ ეს მითია, ასე არ ხდება ეს ამბავდი.
და ანუ ამ ყველაფრის პირველადი მიზეზი არის ზუსტად ის, რომ ამ კუთხით არანაირი განათლება არ არსებობს ქვეყანაში. რამდენიმე მცდელობები ჰქონდა, მე მგონი, საქართველოს საგანმანათლებლო სისტემას სხვადასხვა საგნების შეტანის.
ეს სახელმძღვანელო იყო სწორედ ჩებზე და
კი, სუსუბოლო საუბარი იყო აი ზოგადად სექსუალურ განათლებაზე და სექსუალურობაზე საუბარი მე და საზოგადოებაში, წიგში, რომელსაც ჰერსან თუ გაზაფხულზე საკმაოდ დიდი გამოხმარება მოყვა.
მოიღეს ხო ეგ?
მე არ ვიცი რამდენად გადაწყობილ დისკუსიები არსებობს, მაგრამ
კი, შეტანილი არის, თუმცა ეს ის არ არის, რაც თავიდან იყო და დაუშვათ ესეთი მაკრატლით მოხდა ამოჭრა სწორედ იმ ნიშნოვანი საკითხების და განათლების სამინისტრო გაითვალისწინა ყველა მოთხოვნა, რასაც ითხოვდა დაუშვათ საპატრიარქო და ასევე
ძალიან აგრესიით ხდებიან ჩვენ საზოგადოებაში ან სქესობრივი განათლების მიღებას ბავშვებს. აი რატომღაც თვლიან რომ ეს არის გარკვლების პროპაგანდა და ეს ბავშვებს გარყვნის და მათ ცუდად იმოქმედებს, რაც არ არის.
მიუხედავად იმისა რომ აი ცალკე ეს დგომი, ასე ვთქვათ, ეს მორალური ბარიერი შედარება იმასთან რომ იზრდება ჩვენთან არასულ წონებში აბორტის რაოდენობა, თითქოს საკმაოდ ნათელი სურათი უნდა შექმნას იმისას თუ სად რამე მართლებით უნდა წავიდეს ქვეყანა და რამე მართლებით უნდა ქონდეთ ინფორმაცია ახალგაზრდებს. უბრალოდ საინტერესო კიდე ის ფაქტია, რომ შესაძ სექსუალურ განათლებაზე ვსაუბრობ და თავდაცვის მექანიზმებზე ვსაუბრობ, რომელიც არის ერთ-ერთი პრევენცია, ხო, ბუნებრივი არის აბორტის. საინტერესოა, რომ აი მაგალითად რა სტატისტიკას უყურებ და წამოსვლამდე, კაცების 86% არ იცავს თავს არანაირად სექსუალურ აქტის დროს.
ეს არის სრული ტვირთი, მით უმეტეს საქართველოს კავკასიაში, მოდი ასე ვთქვათ, ახლა თუ მოვიცავთ ჩვენს რეგიონს და ალბათ ძალიან ბევრ პოსტსაბჭოთა ქვეყნებშიც, არ ვიცი ეს რამ ესეთი ასევე მემკვიდრეობა არის, ასეთი უცუდი მემკვიდრეობა, ეს ფაქტობრივად ქალის სატყვარია, ხო?
კი და უმეტესობა, ანუ გამოკითხულთა უმეტესობა, როგორც ასხვა და სხვა კვლევებით ამბობს, რომ ორსლობისაგან დავდაცვის პასუხისგებლობა მხოლოდ და მხოლოდ ქალისაა. რაც ბუნებრივი არის, ასე ვთქვათ, ფიზიკის კანონსაც ეწინააღმდეგება, იმიტომ რომ თუ კი რაღაც საქმეს ორი ადამიანი ჭირდება, ბუნებრივია პასუხისგებლობები როგორც წესი გადანაწილებული უნდა იყოს ხოლმე. მაგრამ თქვენ კითხვას რო დააბრუნდე, განათლება ალბათ სასახად მნიშვნელოვანი უნდა იყოს, როგორც ერთ-ერთი მექანიზმი, ასე ვთქვათ, აბორტის დემსის სიტუაცია რო არ მივიდეს, თუმცა ბუნებრივია სასახად ეს, ანუ თვითონ აბორტის თემას ეს არ უნდა ეხეოდეს, ანუ აბორტის ყოფ, ანუ აკრძალვა არაკრძალვასთან ამას კავშირი არ უნდა ქონდეს, ეს ცალკე მდგომი თემაა. სექსუალური განათლება შეიძლება მაინც და მაინც არ ჩაანაცვლოს აბორტის, ასე ვთქვათ, არსებობის მნიშვნელობა.
კი, გასაგებია. თუმცა სწორედ მწვავე დგას თქვენ ახსენეთ არასრულწლოვანები ეთნიკურ უმცირესობებშიც, როდესაც დაუშვათ სწორედ ცოტა ხნის წინ აზერბაიჯანელი უფლებადამცველები, როდესაც ქვემო ქართლში მუშაობდნენ, მათ ასე ვთქვათ პირად საუბრებში ბევრმა დედამ უთხრა, რომელსაც არასრულწლოვანი ბავშვი ჰყავს, გოგო ჰყავს გათხოვილი, რომ ვურჩიემ ძახლებს, რომ გაიკეთოს აბორტი, რომ ეს არ დარეგისტრირდეს, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ სახელმწიფო ამ კანონის გამკაცრებით შეეცადა რომ შეემცირებინა მაინც და პრევენცია მიიღო, რომ ესეთი
არასრულწლოვანი
ქორწინებებთან დაკავშირებით. და აქაც ჩანს სწორედ ის, რაც აბორტის შემთხვევაში, ხო, რომ სწორედ ეძებენ საპროცესო ესეთ შეთანხმებებს აფორმებენ, ანუ აი აქ აბორტი ეხმარებათ უკვე რაღაც ესეთ მომენტში. შესაბამისად სრული აკრძალვა, აი სწორედ ან მაგის თქმა მინდოდა, რომ კანონი რაც უფრო მკაცრია, ის იღებს ყოველთვის შედეგს, აი დაუშვათ ხო იგივე იურისტი ბრძანებითთან
და პირიქით. თუნდაც ეს აი აბორტი ისეთი თემა არის, რომ ამ შემთხვევაში აკრძალვა არაფერს არ უშველის. იმისთვის რომ აბორტი შემცირდეს, მხოლოდ განათლებაა საჭირო. განათლება, ხელმისაწვდომობა, კონტრაცეპტივების არის ერთადერთი საშუალება, რომ აბორტი შემცირდეს. აკრძალვა არაფრის მომტანი არ არის. მხოლოდ მოიტანს ამ ყველაფრის იატაკაშეთ გადასვლას, საფრთხე შეუქმნის ჯანმრთელობას, იმიტომ რომ კანონში გვიწერია, რომ აბორტი დასაშვებია 12 კვირამდე და ამასთან ერთად წერია, რომ ადგილი სადაც აბორტი კეთებ უნდა იყოს ლიცენზირებული, უნდა იყოს
ექიმიც ლიცენზირებული, რა
თქმა უნდა, უნდა იყოს დაცული ჰიგიენის ნორმები და ასე შემდეგ. ანუ უნდა ხდებოდეს კლინიკაში და არა სადღაც რაღაც მერტმაითი სად რაღაც საშიშნა
სადღაც გმიშენებულ ტერიტორიაზე კორპუსთან
და რაღაც არ დაფში და ასე შემდეგ. ძალიან საშიშია ეს ყველაფერი. ძალიან ცდებიანი ადამიანები ვინც თulis რომ თუნდაც დემოგრაფიას წაადგება აბორტების აკრძალვა. იმიტომ უფრო ცუდ შედეგს მივიღებთ, გაიზარდება სიკვდილიანობა ქალების, გაიზარდება უპატრონო ბავშვების რაოდენობა, რომელსაც საზოგადოება ვერ მისცემს, კი არა, უბრალოდ ქვეყანა და სახელმწიფო ვერ მისცემს შესაბამის განათლება, შესაბამის ცხოვრების პირობებს და მივიღებთ გაიზრდება დაბალი ფენა საქართველოს, აი უსახლკაროების რაოდენობა გაიზრდება და შესაბამისად სიკვდილიანობა ადამიანების გაჭირვება, შიმშილი და ასე შემდეგ. ახალშობილების სიკვდილი გაიზრდება.
აი ზუსტად იქ რომ წესომთან დაკავშირებით, უბრალოდ მაგალითმა გამახსენა ის, რომ საინტერესოა, როდესაც საუბრობთ აბორტის საჭიროებებზე, როგორც წესი ალბათ ყველა ქალი, იმიტომ რომ ძირითადად ქალებს შეუძლიათ ამ შემთხვევაში საკუთარი თავი იდენტიფიცირება იმ გადაწყვეტილებას, რას რის წინაშე შეიძლება ნებისმიერი ქალი იდგეს, არასოდეს არ მივდივართ ამ ნაბიჯზე ძალიან ავტომატურად და ძალიან მარტივად. ეს ყოველთვის არის დიდი ჯაბა ასის გადაწყვეტილებების მიღების, მეგობრებთან კონსულტაციის, ექიმთან კონსულტაციის შედეგი. და ხოლმე ამის შემდეგ მივდივართ რაღაცა ნაბიჯზე. ეს სალსახად ალბათ ეს ფაქტი იმედი მაქვს, რომ საზოგადოებას გააზრებული აქვს და ეს არ ითვლება კაპრიზად, რომელიც ასე თქვათ, არ ვიცი, სტატუს მოშორების მსგავსია, რომ რაღაცა აღარ მოგწონს და ეხა გინდა რომ მოიშორო. და თუ ესე ალბათ ესეც ისევ გარანტირების ბრალია და კონტრაცეპცია ციაზე და ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის. მაგრამ საინტერესო ის, რომ აი ამ პროცესში აბორტის საკითხში თითქოს ყოველთვის ქალი დგა მარტო კანონის წინაშე, ქალი დგა მარტო ექიმის წინაშე და ქალი იხდის იმ ხარკს, რომ რაც ასე თქვათ უნდა გადანაწილებული იყოს უფრო თანაბრად სახელმწიფოს ვალდებულებაზე, რომ მას ასე თქვათ განათლება მისცეს. ანუ ასე თქვით, ანუ ამ გოგონამ აბორტი იმიტომ კი არა უნდა გაიკეთოს, რომ მისი გადაწყვეტილება იყო, არამედ იმიტომ რომ მისი მეუღლე სახელმწიფომ არ მოსამას ინფორმაცია კონტრაცეფციაზე, ან მისი მეუღლე არ მისცემდა მას ამის უფლებას და რაღაცა ჩაკეტილ წრეში ეს ქალი, რომელიც ალბათ თავის ნების გარეშე გათხოვდა ადრე, ან იმიტომ გათხოვდა ადრე, რომ საზოგადოებრივი ასე ხათა აზრი ესეთია, რომ ხოლმე ხოთ მაშინარი ეს ქალი წარმატებული, ეს გოგონა წარმატებული, კიდე დამატებით მესამე ტიპის თუ მეოთხე ტიპის ხარკს იხდის, რომ მის კონტროლ ქვეშ არ იყო და არ იყო არანაირად მისი დაფეხმძიმების საკითხი და დაფეხმძიმებაც ისე მისი ბრალი გამნის და მან უნდა გადაიხადოს ხარკი საკუთარი სხეულის და ჯანმრთელობის ხარჯზე და გაიკეთოს აბორტი.
მე თავს ვერ დავდებ, თუმცა იმ ინტერპრეტაციით, რომელთაც დაუშვათ, ჩვენ საუბრობდით პოლონეთში რა კანონ პროექტის განიხილება გადაცემის დასაწყისში, სწორედ იქ საუბარი იყო, რომ 5 წლის თავისუფლების აღკვეთა, ანუ მათ შორის ექიმსაც და ქალზე, იქ არსად არ ფიგურირებდა დაუშვათ ბიოლოგიური მამის ან პარტნიორის პასუხისმგებლობა, იმიტომ რომ იმ შემთხვევაში თუ ქალი იტყვის, ხო, დაუშვათ, რომ ეს ვიცით, ხო, ესე არ ხდება, ანუ მეორე ადამიანი არის საჭირო, ან და თუ ქალი მივიდა იქამდე, რომ იქ ხო ინვიტრო განაყოფიერებაზე რამე, იქ უკვე აღარ არის საუბარი, მაშინ იმას არც მოიშორებს. ანუ აქ აი ეს მომენტი, ანუ მამაკაცური საწყისი, რაზეც ხდება, ხო, და რაზეც უფრო მეტია მომხრე, რომ აიკრძალოს, ვინც უფრო მომთხრია, აიკრძალოს. მათი პასუხისგებლობა ასად არჩას. ხო, ექიმები, ნუ აქ სქესი უკვე.
ეს კანონმდებლობაში სხვათა შორის, როცა კრიმინალურ აბორტზე ლაპარაკი, რა თქმა უნდა, კაცები იქაც არ ფიგურირებენ. არ და ხშირად არის შემთხვევები, რომ შეიძლება ქალს არ უნდოდეს აბორტი, მაგრამ იძულებული იყოს იმის გამო, რომ
მისმა პარტნიორმა გაგშორდები ან დაგმიგატოვებ, კი.
ან შეიძლება ხო უბრალოდ მოიხსნას პასუხისგებლობა და უთხრას, რომ მე არ ვარჩენ და რაც გინდა ისქენი, ანუ ეგეც შეიძლება და ქალი იძულებული გახდეს მოიშოროს ბავშვი, მხოლოდ იმიტომ, რომ თვითონ არ ხდებოდეს საშუალება, რომ კი ხშირად, ანუ ეს ნიუანსები საზოგადოების ყურადღების მიღმართება. ამას არავინ არ ფიქრობს, ამაზე არავინ არ ლაპარაკობს.
ხო, იცი რა, ლოგიკურია.
და ალბათ აქედანაც გამომდინარეობს, რომ ქალების უმრავლესობა და საზოგადოება შესაბამისად თვლის, რომ ორსულობისგან თავის დაცვის ვალდებულება მხოლოდ ქალისა არის.
საკანონმდებლო დონეზეც იგივე, მას თქვათ, მხედვები არსებობს, რომ თითქოს პასუხისგებლობა
ხო, მაშინ წინააღმდეგ თუ ქალის პასუხისგებლობაში, შესაბამისად ქალის გადასაწყვეტიც უნდა იყოს და ესე მას კიდე გარეპრივდი.
აი, ახლა ხან არის სოციალურ ქრწელში ეს რაღაც კომენტარი იყო. Ну გავრცელდა ინფორმაცია, რომ სავარაუდოდ პირველი ადამიანი განიკურნაში ცისგან ბრიტანეთში და ну რაღაც ერთ-ერთი ვიჩის კომენტარი იყო, ეს თუ მე რა კარგია, პრეზერვატივები აღარ დაგჭირდება. Ану თურმე ასე გამოდის, რომ ძალიან ბევრი მხოლოდ იმიტომ იყენებს, რომ თავი დაიცოს ვენერული დაავადებებისგან, იმაზე არავინ არ ფიქრობს, რომ შეიძლება ქალი დაურსულდეს.
თუ თავს არ,
ანუ ეს დაურსულების მომენტი არავის არ აინტერესებს, ну გულისხმობ კაცებს.
დიახ, ხო, ამ შემთხვევაში ნაკლებად აქცევა
და მახალოს თავში ქვა რაღაც ეგეთი მიდგომა.
თუმცა უბრალოდ რომ რამოდენიმე სიტყვით უცებ დავუბრუნდე იმ საკითხს, მე არ თვლი, რომ როგორ უბრალოდ თვლი, რომ კაცების პასუხისგებლობა მასში იმისათვე დიდია, როგორც ქალების. ყველანაირ ეტაპზე ამ პროცესის ჩასახვამდეც და შემდეგაც, აბორტის დროსაც და ალბათ ამას ყველაზე კარგად განათლების სისტემა დაარეგულირებს, როდესაც საკლასო ოთახში დაიწყება ამაზე საუბარი და ერთნაირ ინფორმაციას მოისვენს ორივე მხარე. რა თქმა უნდა, იმასაც უშვებ, რომ მასწავლებლებიც შესაბამისად გადატრენინგებულები არიან და ისინი კიდე ხელს არ უწყობენ იმ სტერეოტიპების გამოყენებას, რაც ისედაც ამ თემის გარშემო არსებობს და განსაკუთრებით дискриминаციულ კონტექსში არსებობს.
Ну, ხო, იმეც ვიტყოდი, თვითონ რაღაც შეხება მაქვს და არ მქონია, რომ ჯერ მაგ ეტაპამდე ვიყო, თუმცა უკეთესობის იმედი უნდა გქონდეს, მითუმეტესო ჩვენი გადაცემა ნელ-ნელა იწურება და მე მინდა, რომ ჩვენ საუბრობდით იმაზე, რამდენად მნიშვნელოვანია ქალების სოლიდარობა და იგივე ის, რომ ქალმა ამოიღოს ხმა, ხო, ჩვენ პოლონეთის მაგალითზე საუბრობდით და ძალიან ნამდვილად სასიხარულოა, რომ საქართველოში თქვენი სახით, სხვა ქალთა უფლებების დამცველების სახით მიაქციეთ ამას ყურადღება, იმიტომ რომ აი სწორედ ესეთი სოლიდარობა თქვენ უკეთესად იტყვით, რატომ არის საჭირო, რომ მუდმივად წახვიდე ესეთი მასობრივი საზოგადოებრივი აზრის წინააღმდეგ, ხო, აი სტერეოტიპების წინააღმდეგ. Ну, შედეგი ერთ-ერთი არის ის, რომ თვითონ ხელისუფლება პოლონეთში უკვე მთავრობამ ღია თქვა, რომ ჩვენ არ დავუჭერთ ამ კანონს ხარსო სრულად აიკრძალოს. სხვა რისთვის არის კიდე საჭირო? ქალებს ბევრი რამე სჭირდებათ ახლა, რომ თავის უფლებები დაემტკიცონ, ხო? დიახ, აი კი, უფრო მეტი აქტიურობა, მითუმეტეს თუ საქართველოს რეალობას დაუბრუნდებით, აქ ყველაზე მწვავედ ახლა რა დგას თქვენი შეფასებით? ქალთა უფლებების რომელი და აი ესეთი სფერო უფრო მეტად ირღვევა, რომ მაგაზეც მოკლედ თქვათ და რეკომენდაციები.
ნაადრევი ქორწინებები, ფემიციდი ან ძალადობა ოჯახში. ეს ალბათ მაინც ყველაზე უფრო ისეთი სერიოზული პრობლემები, რაც ამჟამად ქალებს აქვს საქართველოში.
და რომელზეც ძალიან ესეთი ცუდი რეაგირებაა მაინც ხელისუფლების მხრივ, მიუხედავად იმისა, რომ უდიდესი წვლილი შეიტანეთ თქვენ უფლებადამცველებმა, ფემინისტებმა, რომ სწორედ ამ საკითხზე ხმამაღლა დაწყებული იყოს საუბარი. ეკა თქვენც რომ გითხრათ, დიახ.
ცნობ მე აგრეთვე თვლი, რომ ანუ რა თქმა უნდა, ანას პრობლემებს ვეთანხმები და ამაზე ჩვენ ჯგუფებსაც ბევრი მუშაობთ, სხვა ორგანიზაციებსაც, შაშან პერფორმანსიც იყო მადრილ ქორწინებაში თან დაკავშირებით, რასაც მე სინამდვილეში უფრო ძალადობ ქორწინებას ვეძახი და შეიძლება შემთხვევაში არც სიტყვა პედოფილის ხსენების არ მერიდება, იმიტომ რომ რიგ შემთხვევებში ეს არის ხოლმე პედოფილური გარიგება სრულიად.
დიახ, როგორც წესი გოგო უფრო ხშირად არის არასრულწლოვანი, ვიდრე ორივე რო იყოს არასრულწლოვანი.
სექსუალური კავშირი 18 წლამდე ასაკიდან პედოფილია თითვლება, შესაბამისად არც ამ სიტყვის არ მერიდება ხოლმე.
მე კანონში 16 წლამდე წერია.
ხო. მე აგათულობა სექსუალურ შევიწროება კიდე არის ძალიან ან ისეთი თემა, რასაც თითქოს ჩვენთან არ საუბრობენ, არადა ყოველდღიურად ხდება, იმიტომ რომ რაღაცნაირად ფიქრობრივი ნიადაგი გაჭდა ჩვენს კულტურაში, რომ ამის ასე ცალკე კატეგორიად გამოყოფას აღარც კი ფიქრობთ ხოლმე ტრანსპორტში შევიწროება, სექსუალური შევიწროება, ქუჩაში სექსუალური შევიწროება, რაც შეიძლება დაშტერებულ მზერაში გამოიხატოს და სრულიად დისკომფორტის შექმნას. რამოდემე დღეს რაღაც კვლევას კითხულობდეს, სადაც ქალებს ეკითხებდნენ, როგორ იცავენ თავს სექსუალურ შევიწროებისგან. ნაუშნიკები იყო ერთ-ერთი გზა, რომ სადაც კაცებისთვის არასოდეს ეს მნიშვნელობა არ იქნება, რომ ვითომ შენ საქმეში ხარ ჩართული, რაღაცა ტიპის სახის გამომეტყველების მიღება, რომ ვითომ არ გაინტერესებს არავინ, სხვა ხარეს გახედვა მაგალითად ტრანსპორტში, რომ ვიღაცა მარ შეთვალოს, რომ მას უყურებ, ეს ყველაფერი ისეთი, როდესაც ხოლმე ხოლმე ქალები მიმართავენ, სულ აი ამ სექსუალურ შევიწროებისკენ, წინასწარ ვიქმნით განწყობას, რომ ეხა მე თუ ისეთ სიტუაციაში უნდა გავიარო, მოხდეს
ტრანსპორტში და სამარშუტო ტაქსიში კაცების ჯდომა, ეს კალი
ეს სიურცესთან კი
მეტროში განსაკუთრებით.
ხო, და ანუ ეს ის რაღაცა ზარასაც მიმართავენ ქალები აი ამ სექსუალურ შევიწროებისკენ გასაქცევად.
ასე თქვა თუ კვე თარდება ჩვენი გადაცემა, რა თქმა უნდა ეს რაც ჩამოთვალეთ ბოლოს იყო უმცირესი იმ სერიოზულ პრობლემებთან დაკავშირებით, რაც ქალებს აქვთ საქართველოში და მსოფლიოში. ჩვენ პოლონეთის მაგალითზე ვნახეთ, რომ სწორედ იქაც უჭირთ ქალებს. ჩვენი სტუმრები გახდნენ ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრები ეკა იმერლიშვილი და ანა მაისურაძე. გადაცემას მზია ფარესიშვილი ვუძღვებოდი, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახდათ. FM 107.4-ზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.